50 languages.
27.
27.
No hotel. Chegada.
V hotelu. Prihod.
Você tem quarto livre?
Imate prosto sobo?
Eu reservei quarto.
Tu imam reservirano eno sobo.
O meu nome é Müller.
Moj priimek je Müller.
Eu preciso de quarto simples.
Potrebujem eno posteljno sobo.
Eu preciso de quarto duplo.
Potrebujem dvoposteljno sobo.
Quanto custa quarto por noite?
Koliko stane ena nočitev v tej sobi?
Gostaria de quarto com banheiro.
Rad bi sobo s kopalnico. Rada bi sobo s kopalnico.
Gostaria de quarto com chuveiro.
Rad bi sobo s prho. Rada bi sobo s prho.
Posso ver quarto?
Ali lahko vidim to sobo?
Há garagem aqui?
Je tukaj kakšna garaža?
Há kofre aqui?
Je tukaj kakšen sef?
Há fax aqui?
Je tukaj kakšen fax?
Está bem, eu fico quarto.
Dobro, vzamem to sobo.
Aqui estão chaves.
Tukaj so ključi.
Aqui está minha bagagem.
Tukaj je moja prtljaga.
A que horas é café da manhã?
Ob kateri uri je zajtrk?
A que horas é almoço?
Ob kateri uri je kosilo?
A que horas é jantar?
Ob kateri uri je večerja?